Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και είμαστε πολλοί και καλοί. Έτσι γίνονται. Λοιπόν, έχω την τιμή να φιλοξενώ σήμερα την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών. Είναι εδώ και η πρόεδρος, η κυρία Βασιλική Τανταβασίλη. Καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε.
Και ο Δημήτρης Μουτάφης, ο οποίος είναι ο ταμείας. Καλώς ήρθατε. Η αλήθεια είναι ότι με τον Δημήτρη γνωρίζομαι πολλά χρόνια.
Πολλά χρόνια.
Πάντως πριν δημιουργηθεί η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, αυτό είναι αλήθεια.
Δεν νομίζω.
Όχι.
Γιατί υφίσταται από το 1963, οπότε 63. Είναι πιο παλιά από εμάς. Είναι η αρχαιότερη ένωση μεταφραστών στην Ελλάδα.
Ναι. Και πόσες ενώσεις υπάρχουν?
Αυτή τη στιγμή αμιγώς μεταφραστικές,
ναι.
Δύο, είμαστε εμείς και η PMPIP.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες ενώσεις όπως το Σωματείο ή ο Σύνδεσμος Σύλλογος Δικαστικών Διερμηνέων, Διερμηνέων Συνεδρίων, με συγχωρείτε, και ο ΣΜΕΔ, ένα ακόμα σωματείο που ασχολείται περισσότερο και βοηθάει μεταφραστές, επιμελητές και διορθωτές.
Κυρία Τανταβασίλη, πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε, θα μας διευκρινίσετε τη διαφορά ανάμεσα σε μεταφραστές και διερμηνείς, γιατί δεν την ξέρουν όλοι, νομίζω.
Η διαφορά προ-κορονοϊού ήταν ότι οι μεταφραστές μπορούν να δουλεύουν και με τις πιτζάμες τους, σε αντίθεση με τους διερμηνείς που πρέπει να φοράνε κουστούμι. Μετά τον κορονοϊό μπορούν και οι διερμηνείς να δουλεύουν με τις πιτζάμες τους.
Αυτό πώς έγινε, γιατί είναι τα συνέδρια πια διαδικτυακά.
Γιατί πια μπήκε και η εξαποστάσεως διερμηνείας στη ζωή μας. Για να πούμε πολύ απλά τη διαφορά, η μετάφραση είναι σε οτιδήποτε είναι γραπτό, η διερμηνεία είναι προφορική. Του πεντάχρονου η εξήγηση.
Είναι εκείνοι οι ταλέποροι που βρίσκονται σε κάτι μπούθ από πίσω και οι οποίοι προσπαθούν να μεταφράσουν τα κρύα αστεία που κάνουν διάφοροι ομιλητές.
Αχ, μην αυτό με τα αστεία, σας παρακαλώ. Δηλαδή, είναι αυτοί οι ταλέποροι που είναι πίσω σε ένα booth, λοιπόν, που πρέπει να μεταφράσουν τα κρύα αστεία ή την ομιλία του κυρίου και της κυρίας και του κάτι ενδιάμεσα, που τους είπαν ότι έχετε 15 λεπτά στην διάθεσή σας. Αυτοί έγραψαν μια ομιλία με ό,τι ήθελαν να πούν και λένε, για να δω τώρα, μπορώ να την πω σε 15 λεπτά?
Φρίκι.
Είναι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε κάμπ προσφύγων και δουλεύουν σε αυτό που λέμε ανθρωπιστική διερμηνία. Είναι άνθρωποι που είναι στα νοσοκομεία με ασθενείς που δεν μιλούν τη γλώσσα. Είναι άνθρωποι που είναι στα δικαστήρια. Είναι ένας μεγάλος μαγικός κόσμος.
Μάλιστα, τον οποίο θα εξερευνήσουμε μαζί από την τεχνολογική του πλευρά σήμερα. Εμείς εδώ παρέα λοιπόν με την κυρία Τανταβασίλη, τον κύριο Μουτάφη, και στη ρύθμιση των ήχων ξαναβρίσκω μετά από κάμποσες εβδομάδες τον αγαπημένο μου Γιάννη Πρίντεζη. Η Αθηνά, το Αλτσχάιμερ, κάτι έπαθα. Γιάννη, βοήθησέ με, δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Το όνομα της Αθηνάς, το ξέχασα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα μου έρθει, παιδιά. Αθηνάς Αλούστρου, ευχαριστώ Γιάννη. Ευχαριστώ. Ναι. Μέσωσε για μια ακόμη φορά, γι' αυτό τον αγαπάω το Γιάννη. Το είπα άλλωστε προηγουμένως. Λοιπόν, θα πάρουμε την πρώτη μας μουσική ανάσα και αμέσως μετά θα ξεκινήσουμε να μπούμε στα βαθιά της τεχνολογίας. Αλλά πριν από αυτό, θα μιλήσουμε λίγο για την αλλαγή του επαγγέλματός σας και τις ανάγκες που έχει στη νέα τεχνολογική εποχή. Thank you. Λοιπόν, μόλις συνειδητοποίησα τι έγινε την περασμένη εβδομάδα που στείλατε όλες εκείνες τις υπέροχες φωτογραφίες από τα βροχερά μέρη που βρισκόσασταν, που μας είπατε την καλημέρα σας, που κάνετε τα πάντα. Και εγώ κοίταγα και δεν έβλεπα να μου έχετε στείλει τίποτα και γι' αυτό δεν είπα και τίποτα στον αέρα. Σας ευχαριστώ όλους. Μόλις συνειδητοποίησα ότι μέσα στο στούντιο δεν πιάνει το WiFi και έπρεπε να γυρίσω σε δεδομένα. Άρα λοιπόν τώρα σας υπόσχομαι ότι οτιδήποτε στείλετε σήμερα, είτε στην ομάδα μας στις ψηφιακές Κυριακές, είτε ως ερώτημα κάτω από την ανάρτηση με τους σημερινούς καλεσμένους μας, είτε στην ομάδα μας στο Viber στις ψηφιακές Κυριακές, θα το δούμε και θα σας απαντήσουμε άμεσα. Μα έλεγα κι εγώ, είναι δυνατόν να ζητάω να μου πούνε μια καλημέρα και να μην μου στέλνει κανείς τίποτα? Αφού ξέρω ότι με αγαπάτε όπως σας αγαπάω κι εγώ. Πάμε λοιπόν να δούμε την εξέλιξη αυτού του επαγγέλματος, το οποίο θα δούμε σε λίγο εάν σήμερα αλλάζει, μάλλον όχι εάν, πόσο αλλάζει με την τεχνολογία και το λογισμικό και τα αυτόματα και τα... Δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς ή να υπάρχει και στην πραγματικότητα. Πρώτα όμως θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάτι που μάθαμε όλοι πρόσφατα σχετικά. Είναι η κατάργηση της μεταφραστικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Και θα ήθελα να μου πείτε ότι τώρα πια λοιπόν δεν έχει. Τι κάνουμε τώρα πια?
Τώρα πια λοιπόν δεν έχει. Ναι. Οπότε σε ό,τι αφορά την μεταφραστική υπηρεσία λοιπόν δεν υπάρχει πια, έχει αντικατασταθεί από το Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Mm-hmm. Μιας και είμαστε μια τεχνολογική εκπομπή, να σας πω ότι τεχνολογικά ό,τι έχει να κάνει με τη μεταφραστική υπηρεσία δεν έχει εξελιχθεί και πολύ.
Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Ωραία. Έτσι, σωστά. Ωραία. Στην Ελλάδα. Να σας πω ότι ακόμα δεν έχουμε ανακαλύψει σε αυτή τη χώρα, και όταν λέω σε αυτή τη χώρα δεν εννοώ τον ιδιωτικό τομέα πάλι, εννοώ τα υπουργεία που χειρίζονται αυτή την κατάσταση, δεν έχουν ανακαλύψει ότι, παράδειγμα, έχουμε λογισμικά που μετράνε τις λέξεις αν θες να χρεώσεις. Mm-hmm. Και δεν πρέπει να καθόμαστε να συζητάμε όλοι θέλω δύο τέτοια περιθώρια από εδώ και δύο τέτοια περιθώρια από εκεί. Τέλος πάντων, όπως και να έχει,
αυτό για κάποιον... το έχουμε πολλά χρόνια, κυρία Ντεταβασίλη.
Το έχουμε πάρα πολλά χρόνια και πολύ... τις λέξεις να τις μετράς. Mm. Γι' αυτό υπάρχουν αυτά τα υπέροχα λογισμικά. Μετράς τις λέξεις. Mm. Κάνεις ένα πολλαπλασιασμό. Ξέρεις τι να χρεώσεις. Είναι δίκαιο για όλους. Mm. Δεν έχουμε πια γραφομηχανή να μετράμε περιθώρια. Να λέμε, τέλος πάντων. Το άσχημο σε όλη την ιστορία για μένα είναι το ότι για πολλά χρόνια... Πολλές κυβερνήσεις, όλες σχεδόν, που θυμάμαι εγώ τα 28-29 χρόνια που είμαι στο επάγγελμα, μιλούσαν για κατάργηση της μεταφραστικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Δεν έχω καταλάβει γιατί ήθελαν να την καταργήσουν. Θεωρώ δεν υπήρχε κανένας λόγος. Δεν μιλήσαμε ποτέ για εξυγχρονισμό. Τέλος πάντων, τα κατάφεραν μετά από πολλά χρόνια και πολλές προσπάθειες πολλών κυβερνήσεων να την καταργήσουμε. Την κάναμε λοιπόν Σώμα Πιστοποιημένων Μεταφραστών. Λειτουργεί ακριβώς όπως λειτουργούσε πριν. Απλώς τώρα πια δεν υπάρχει μια γραμματεία να χειρίζεται. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, μπαίνεις σε μια ιστοσελίδα, βρίσκεις ονόματα, αρχίζεις, παίρνεις τηλέφωνα να κάνεις τη μετάφρασή σου.
Τώρα πια δεν υπάρχει και τιμολόγιο όμως, φαντάζομαι. Έτσι. Δηλαδή κάθε φορά που θα πάρω εγώ τηλέφωνο θα μου πούνε και διαφορετική, θα διαπραγματευτώ την τιμή και θα διαπραγματευτώ και το χρόνο παράδοσης.
Λοιπόν... το χρόνο παράδοσης ας τον αφήσουμε τι ήταν και στην πρώτερη κατάσταση.
Καλά, νομίζω ότι όποιος έχει περάσει από τη μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών ξέρει τι σημαίνει χρόνος παράδοσης.
Εγώ δεν θα εκφραστώ επ' αυτού, γιατί υπάρχουν και εξαιρετικοί συνάδελφοι μέσα εκεί που έκαναν και κάνουν εξαιρετική δουλειά και, δεν... και υποφέρουν, και είμαι σίγουρη ότι υπέφεραν και οι ίδιοι με την όλη κατάσταση διαχείρισης. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα των τιμών. Mm-hmm. Ας πούμε για άλλη μία φορά σε αυτή τη χώρα ότι ο νόμος του ανταγωνισμού δεν επιτρέπει να ορίζουμε τιμές. Άρα τώρα θα μου πείτε τιμολόγιο. Και αυτό το τιμολόγιο που είχαν, είναι κάτι σαν τα σούπερ μάρκετ. Το λέμε κατώτατη τιμή για να μπορούμε να ορίσουμε μία τιμή.
Ναι, για να έχουμε μία τιμή εκκίνησης.
Για να έχουμε μία τιμή εκκίνησης.
Υποτίθεται αυτό, κυρία Νταβασίλη, με αυτό αποφεύγεται η εσχροκέρδεια, φαντάζομαι. Έτσι, το να σας πάρω εγώ εσάς τηλέφωνο και να σας πω θέλω να μεταφράσετε το πτυχίο μας και να μου πείτε εσείς 10.000 ευρώ.
Θεωρητικώς αποφεύγει αυτό, φαντάζομαι. Θεωρητικώς επίσης προστατεύει από το να μην ρίξουμε τις τιμές υπερβολικά χαμηλά.
Ναι, είναι και αυτό. Έτσι. Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο.
Θεωρητικώς. Ναι. Πρακτικώς, αυτό που εγώ έχω ζήσει ως εμπειρία στα 20, καρφώνομαι τώρα, λέω τα χρόνια μου που είμαι στο επάγγελμα, είναι το ότι ο πελάτης προφανώς, και εγώ στη θέση του το ίδιο θα έκανα αυτό που με συμφέρει, πιέζει προς το κατώτερο.
Ναι.
Εγώ δεν ξέρω κανένα πελάτη που να πίεσε ποτέ προς το ανώτερο. Πλην φωτεινών εξαιρέσεων και σίγουρα όχι για αυτού του είδους τα κείμενα που διαχειρίζεται.
Προηγουμένως, κυρία Νταβασίλη, κάνατε μια πολύ ωραία παρατήρηση. Μας θυμίσατε ότι η μετάφραση δεν είναι μόνο η λογοτεχνική, αυτό που έχουμε στο μυαλό μας όταν λέμε μετάφραση. Μιλώντας για τη διερμηνία, αγγίξατε πολύ ευαίσθητες χορδές, όπως η διερμηνία για τους μετανάστες, η διερμηνία στα νοσοκομεία, η διερμηνία... αυτό το κομμάτι της διερμηνίας, έτσι, το οποίο επιτελεί και κοινωνικό έργο ταυτόχρονα, δεν απειλείται από τις νέες τεχνολογίες, έτσι δεν είναι? Απειλείται. Αν θεωρήσουμε ότι είναι απειλή νέες τεχνολογίες, τώρα πρέπει να κουβεντιάζουμε και να βάζουμε υποσημειώσεις και αστερίσκους σε κάθε τι που λέμε για να είμαστε εντάξει. Ναι. Να το πάμε λίγο στη διερμηνία, λοιπόν. Αυτό το κομμάτι δεν μπορείς να έχεις ένα λογισμικό εκεί. Το 3CPO.
Γιατί δεν μπορείς? Μια χαρά τα έλεγε ο C3PO και ο R2D2. Δεν καταλαβαίνω.
Ο R2D2 δεν έλεγε τίποτα.
Δεν έλεγε τίποτα, τα έλεγε ο άλλος, ναι. Θα σας πω κάτι το οποίο ξεκινάει με αφορμή τη διερμηνία, αλλά για μένα θα πρέπει να το έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους πάντα, όταν μιλάνε για νέες τεχνολογίες και όταν μιλάνε για κάτι το οποίο εισέρχεται στον εργασιακό χώρο και το νιώθουν ως απειλή. Πάντα όταν έρχεται κάτι καινούριο, έχουμε το φόβο του αγνώστου. Πάρα πολύ ωραία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Η μία είναι να πω Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Έρχεται το ρομπότ, θα μου πάρει τη δουλειά. Παναγία μου, Χριστέ μου, έρχεται ο υπολογιστής, θα μεταφράζει για μένα. Υπάρχει άλλη προσέγγιση που λέει, είμαστε εδώ, η τεχνολογία υπάρχει, είναι ένα γεγονός, εξελίξεις θα έρχονται. Τι μπορώ να κάνω εγώ για να λειτουργήσει η τεχνολογία προς όφελός μου και τι είναι αυτό που μπορώ εγώ να κάνω καλύτερα την τεχνολογία. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη διερμηνία, εγώ το παράδειγμα που λέω πάντα είναι την ημέρα που θα είσαι σε ένα, στα επίγοντα περιστατικά ενός νοσοκομείου, με έναν κακομοίρη άνθρωπο που είναι το κεφαλάκι του ανοιγμένο στα δυο σαν καρπούζι. Η μάνα του ουρλιάζει, ο πατέρας του ουρλιάζει, ο γιατρός ουρλιάζει, αυτός ουρλιάζει, σπλατεριά αίματα παντού. Την ημέρα που θα φτιαχτεί ένα ρομπότ το οποίο θα έρθει και θα πιάσει το χέρι της μάνας που το παιδί της είναι ξαπλωμένο εκείνη την ώρα εκεί και κρέμε τη ζωή του από μια τρίχα και θα της πει μη σε νοιάζει, εγώ είμαι εδώ, θα πει στο γιατρό σκάσε, θα πει βουλώστε το τώρα όλοι, μη μιλάτε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά και θα σε κοιτάξει στα μάτια και θα μπορέσεις να ηρεμήσεις, να καταλάβεις και να κάνεις δουλειά, τότε ίσως να αρχίσω να ανησυχώ.
Μας αγριέψατε και λίγο, κυρία Νταβασίλη, αλλά καταλάβαμε ακριβώς τι θέλετε να πείτε. Ναι, καταλάβαμε. Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι πάντα ανθρώπινος παράγοντας και αυτό δεν μπορεί να αλλάξει με τίποτα. Κύριε Μουτάφη, να περάσουμε στη μετάφραση. Μάλιστα. Λίγο, σιγά-σιγά να αρχίσουμε. Λοιπόν, ποια θεωρείτε εσείς ότι είναι η μεγαλύτερη εξέλιξη, η μεγαλύτερη ανατροπή των τελευταίων χρόνων στη μετάφραση με τα ηλεκτρονικά μέσα?
Κοιτάξτε, αυτή την περίοδο αυτό που ζούμε είναι αυτό που βλέπουν και όλοι οι υπόλοιποι συμπολίτες μας και επαγγελματίες, όχι μόνο στο δικό μας χώρο, αλλά και γενικότερα σε όλη την αγορά. Έχουμε τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που βρίσκονται σε άνοδο αυτή τη στιγμή. Γίνεται μια μεγάλη τεχνολογική πρόοδος. Εμείς πρόσφατα στην Ένωση έχουμε ξεκινήσει και συζητάμε και παρακολουθούμε ακόμα και το ChatGPT και μάλιστα θα διοργανώσουμε και κάποιες εκδηλώσεις σε λίγο γι' αυτό.
Θα μας τα πείτε αυτά, γιατί αν μπορούμε να έρθουμε και εμείς και να παρακολουθήσουμε, ευχαρίστως. Όταν λέω εμείς, εννοώ και εγώ και οι ακροατές που ενδιαφέρονται γι' αυτό.
Αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή είναι αυτή η τεράστια τεχνολογική πρόοδος και αυτό το άλμα που έχει γίνει με την τεχνητή νοημοσύνη και τη χρήση των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων που αναπτύσσονται πλέον κατά κόρον καθημερινά και στο δικό μας χώρο ξεφυτρώνουν και πάρα πολλές εταιρείες τεχνολογίας που ασχολούνται με αυτήν τη δυνατότητα που δίνει πλέον η τεχνητή νοημοσύνη. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις χωρίς να είμαστε ούτε από τη μία πλευρά, δηλαδή ούτε, χωρίς να είμαστε ούτε λουδίτες, αλλά και με μια μικρή επιφύλαξη ως προς το πώς αυτό το πράγμα θα εξελιχθεί και όπως είπε και η πρόεδρος θα μπορέσει να αποτελέσει ένα εργαλείο για το σύγχρονο επαγγελματία μεταφραστή. Και σε κάθε περίπτωση εξετάζουμε όλες τις παραμέτρους όσο πιο ορθολογιστικά μπορούμε για να μπορέσουμε, αν μπορέσουμε, να καταλήξουμε σε ένα ασφαλές συμπέρασμα, το οποίο όπως καταλαβαίνετε επειδή η πρόοδος τώρα είναι ραγδαία και αλματώδης και συνεχόμενη, είναι ένα πράγμα που είναι δυναμικό.
Εγώ όμως ξέρετε τι καταλαβαίνω από όλη αυτή την ιστορία. Θα πάω 2-3 βήματα πιο έξω. Είχαμε την εντύπωση τα τελευταία χρόνια, πριν αναπτυχθούν αυτά τα μοντέλα, ότι απλώς θα μάθουμε όλοι αγγλικά και θα γίνουν τα αγγλικά η παγκόσμια γλώσσα, τα λατινικά του 21ου αιώνα, του 20ου ή του 21ου αιώνα.
Λίγουα φράγκα, ναι.
Λίγουα φράγκα, θα μιλάμε όλοι αγγλικά λοιπόν, και άρα δεν θα χρειάζεται καμία μετάφραση, γιατί όλοι θα έχουμε μία βάση πάνω στην οποία να κουβεντιάζουμε και τελειώνει η ιστορία εκεί. Και ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε μια χαρά τη γλώσσα μας, να εκφραζόμαστε όπως θέλουμε με αυτή και να έχουμε κάτι το οποίο θα μεταφράζει, θα κάνει τη διερμηνία και το οποίο θα είναι πολύ πιο προσβάσιμο από αυτό που ήταν πριν. Γιατί, δεν ξέρω κυρία Νταβασίλη, εσείς θα μου πείτε, δεν είναι όλα τα επίπεδα μετάφρασης και διερμηνίας το ίδιο, έτσι δεν είναι. Σε μερικά θέλουμε απλώς να δούμε το νόημα, έτσι πάνω κάτω τι λέει που λένε, και σε άλλα θέλουμε και το κόμμα να είναι τοποθετημένο στη σωστή θέση.
Η ερώτηση που όλοι φοβούνται να μου κάνουν όταν ακούνε ότι είμαι μεταφράστρια, ούτε καν πρόεδρος της Ένωσης, είναι, ή που έρχονται προβοκατόρικα να μου κάνουν, είναι, ναι, μα τώρα ξέρετε υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα, υπάρχουν, λέω, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό που πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας είναι να χρησιμοποιούμε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή για αυτό για το οποίο έχουν κατασκευαστεί. Όταν ξεκίνησαν τα πολύ πολύ παλιά χρόνια, όταν είχαμε ακόμα κάτι Σιστράνλι, κάτι Μπαμπέλφις, κάτι αρχές, τι θυμήθηκα τώρα, η Γραία. Ναι, λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο δημιουργήθηκαν λοιπόν ήταν για να έχουμε έναν εύκολο τρόπο να δούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, ήταν πρωτοπόρο σε αυτό. Ναι, να δούμε, αυτό το κείμενο που έχουμε μπροστά μας ενδιαφέρει κάποιον για να μεταφραστεί. Μπορεί να μιλάει για την αλληλεία του οξύριγχου στα νερά της Σκανδιναβίας κάπου.
Ναι.
Έχει ενδιαφέρον αυτό να το μεταφράσουμε στα ελληνικά. Αφορά κάποιον.
Ναι.
Να μην το δώσουμε να το μεταφράσουμε και έχουμε χάσει τα λεφτά μας. Οπότε εκεί χρειαζόμασταν κάτι το οποίο μπορεί να μεταφράζει πάρα πολύ γρήγορα.
Στο περίπου.
Στο περίπου να καταλάβουμε. Ενδιαφέρει, δεν ενδιαφέρει.
Το νόημα.
Αυτή
το
είναι μία χρήση.
Όπως διαβάζω εγώ, ας πούμε, γερμανικά.
Τέλεια.
Άμα μου δώσει μία σελίδα, καταλαβαίνω για τι πράγμα μιλάει και τέλος.
Είμαι η επιχείρηση τάδε και για την εσωτερική μου αλληλογραφία, για την εσωτερική μου επικοινωνία, για πολύ απλά καθημερινά πράγματα. Να καταλαβαίνω το email που έστειλε ο πελάτης από την Κίνα. Σε ποιο τμήμα πρέπει να το διαβιβάσω. Για αυτό, υπέροχο. Όταν όμως έχει απέναντί σου έναν υπέροχο κύριο που είχα χτες, ας πούμε, στο πανόραμα επιχειρηματικότητας, ο οποίος ειδικεύεται στο destination branding, ας πούμε, και ο οποίος έχει μία γλώσσα πολύ συγκεκριμένη και συνεργάτης χρόνια, πολύ πολύ συγκεκριμένη, σε βαθμό που του λέω θέλεις κάποιον που να σου μεταφράσει προς τα αγγλικά ή κάποιον που να καταλαβαίνει τη γλώσσα σου.
Αυτό είναι,
λοιπόν.
Ή κάποιον που να κάνει η μετάφραση προς την ανθρωπογλώσσα.
Έτσι, που πρέπει πρώτα να το μεταφράσει προς τα ελληνικά και μετά προς άλλο. Εκεί θέλει άλλη δουλειά. Και υπάρχει και μία παράμετρος που δεν τη σκεφτόμαστε πολύ συχνά σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες της μετάφρασης και πανικοβαλόμαστε. Το θέμα της ευθύνης.
Α, τώρα πάτε σε βαθιά νερά, νομίζω.
Πάω
έτσι.
Σε βαθιά νερά.
Ναι.
Γιατί για να έχεις ευθύνη, τι πρέπει να έχεις? Συνείδηση. Αν δεν υπάρχει συνείδηση, γνώση του καλού και του κακού που λέγανε με τους πρωτόπλαστους, το έχω πάει τόσο παλιά. Όταν δεν έχεις επίγνωση, δεν μπορείς να έχεις ευθύνη. Όταν λοιπόν θα γίνει το λάθος σε ένα κείμενο, σε μία μετάφραση ενός ιατρικού εξοπλισμού, ας πούμε, που είναι πολύ σοβαρό πράγμα, και θα γίνει ένα λάθος. Όταν θα μπει κάποιος άνθρωπος φυλακή, από ένα λάθος σε μια διερμηνία ή σε μια μετάφραση. Και θα πρέπει πια να αποδώσεις ευθύνες και να κλείσεις κάποιον φυλακή. Yeah. Κλείσε το ChatGPT και το δεν ξέρω εγώ ποιο θα κλείσεις. Θα σας δώσω τον υπολογιστή μου να κλείσετε μέσα.
Ναι. Εντάξει, και δεν ανάγκη να φτάνουμε σε τόσο άκρα, φαντάζομαι. Για να, εσείς το λέτε με γλαφυρό τρόπο. Αλλά υπάρχουν και άλλες και ενδιάμεσες βαθμίδες που δεν, η ευθύνη δεν φτάνει μέχρι το ποινικό, ας πούμε.
Όχι,
αλλά ναι. Έχει όμως μια ηθική βάση. Δηλαδή, αν έχουμε καθίσει για να λύσουμε μια διένεξη, ας πούμε. Έτσι, εταιρική διένεξη ή διένεξη σχολική. Για να μην το πάω στους πολέμους. Και έχουν γίνει πόλεμοι για ένα κόμμα. Αλλά έτσι μια διένεξη, ας πούμε, σε ένα επίπεδο μεσαίο, να το πούμε έτσι. Η μετάφραση μπορεί να το γύρει από τη μια μεριά ή να το γύρει
από την άλλη.
Από την άλλη.
Όπως και να έχει, το βασικό είναι να ξέρουμε ποια είναι η θέση του κάθε εργαλείου, που είναι απαραίτητος ο άνθρωπος, γιατί η μηχανή μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα, που η μηχανή είναι αυτή που θα μας αυξήσει την παραγωγικότητά μας, που θα μας βοηθήσει στην καθημερινότητά μας και στη δουλειά μας.
Επειδή η ώρα έχει πάει 1:30, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα μας πει και ο Γιάννης αν έχει διαφημίσεις και τι να παίξει. Όχι, δεν έχει. Μετά όμως θέλω να επανέλθουμε με τα ίδια τα εργαλεία. Γιατί νομίζω ότι καλέψαμε το θεωρητικό μέρος. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένας που να διαφωνεί εκεί. Και θέλω και από τους ακροατές, είτε στην ομάδα μας στο Facebook, Ψηφιακές Κυριακές, είτε στην ομάδα στο Viber, να μας κάνουν συγκεκριμένες ερωτήσεις πια για εργαλεία. Η αλήθεια είναι ότι όλοι ενδιαφέρονται για το πρώτο αυτό το κομμάτι, το γρήγορο, ας πούμε, το... Εμείς στη Γαλλία θα το λέγαμε τριάζ, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς,
το
τριάζ αυτό.
Αυτό το ξέρεις τώρα, ναι.
Ξεσκαρτάρισμα το λένε εδώ στο δικό μας το χωριό, το οποίο είναι πολύ βασικό για όλους και υπάρχουν ήδη προσβάσιμα εργαλεία και μετά θα μας μιλήσετε και για τα δικά σας εξελιγμένα εργαλεία και για αυτά που ετοιμάζετε ως ένωση στο τεχνολογικό κομμάτι. Breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. Smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Σας υποσχεθήκαμε λοιπόν εργαλεία. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα εργαλεία για όλους. Θα πούμε τα μισά τώρα και αυτά τα μισά στο τέλος για να κρατάμε έτσι ένα cliffhanger στους. Πώς μεταφράζεται το cliffhanger λοιπόν?
Το cliffhanger είναι... στα γαλλικά cliffhanger. Το άκουσα στο σινεμά. Ήταν η πρώτη ταινία που είδα τη χρονιά που πήγα στο Στρασβούργο για το μεταπτυχιακό μου. Cliffhanger.
Και εδώ θα είναι cliffhangex προφανώς.
Είναι,
έτσι.
Ναι, κατά του Φων Δημητράκη το θεατρικό το διάλογο που ήθελε το κορίτσι να γράψει στον αγαπητικό που θα δει και του λέει Nous allons nous promener sur Εξέδρα, Εξέδρα, πώς το λένε. Sur l'Exédra.
Αυτό. Λοιπόν, εργαλεία λοιπόν. Εργαλεία που μπορούμε να έχουμε στην καθημερινότητά μας. Θέλω να μας συστήσετε ένα δύο για αυτούς που μας ακούνε σήμερα.
Okay, μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτό που γνωρίζουμε όλοι, ναι. Το Google Translate.
Ναι.
Okay. Απλώς να πούμε εδώ ότι το Google Translate διατίθεται δωρεάν για το γενικό κοινό. Mm-hmm. Ωστόσο, θα πρέπει να προσέχουμε κάθε φορά που το χρησιμοποιούμε, διότι στα ψηλά γραμματάκια που συνήθως ποτέ δεν διαβάζουμε, η Google μας προειδοποιεί ότι παίρνει τα προσωπικά μας δεδομένα. Επομένως, χρησιμοποιώντας κάθε φορά το Google Translate για να κάνουμε κάτι.
Και όχι μόνο το Google Translate, όλα τα online εργαλεία που
οτιδήποτε χρησιμοποιούμε. Είναι free, ακριβώς όπως και τα social.
Ζει από τα δεδομένα έτσι. Μας. Έτσι, να το ξέρουμε
ακριβώς,
αυτό.
Ακριβώς, όπως και τα social media και τα λοιπά. Όλα αυτά τα
πάντως, οι φορές που έχω χρησιμοποιήσει το Google Translate, όπως και όλα τα social media, φτάνουν για 10 ζωές δεδομένων δικό μου. Δηλαδή, δεν ξέρω. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, παράγω περισσότερα πόσα είμαι, κατά κάποιο τρόπο.
Ναι, και λογικά αυτό δεν το καταλαβαίνω.
Συγγνώμη να το σημειώσω αυτό, μην το ξεχάσω, γιατί ήταν μεγάλη φιλοσοφία.
ναι.
Ένα δεύτερο εργαλείο, έτσι που να είναι λίγο καλύτερο για το Google Translate, το πρόβλημά του δεν μιλάει καλά ελληνικά. Το Google Translate είναι τέλειο, αν μου επιτρέπετε, και αν το έχω καταλάβει καλά θα μου πείτε. Από και προς τα αγγλικά είναι υπέροχο.
Ναι.
Αν πας τώρα να βάλεις καταλανικά για να πάνε στα κινέζικα, πολύ φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να...
Ναι, αυτό που κρύβεται από πίσω εδώ είναι, και ενδεχομένως δεν το ξέρουν πολύ, ότι αυτή η πλατφόρμα χρησιμοποιεί ως βάση, ως pivot language, όπως λέμε εμείς στη δουλειά μας, δηλαδή μεταβατική γλώσσα, τα αγγλικά. Επομένως, είναι λογικό αρκετές φορές να μην δουλέψει καλά για άλλες γλώσσες, επειδή παίρνει από τη γλώσσα που του βάζουμε να μεταφράσει, πρώτα το μεταφράζει στα αγγλικά και μετά ξαναμεταφράζεται στη γλώσσα που εμείς θέλουμε να μεταφραστεί. Επομένως, αυτό το μεταβατικό στάδιο είναι λογικό και ενδεχομένως πιθανό να χάνει. Ναι.
Άλλο εργαλείο που να είναι λίγο καλύτερο?
Από τα δωρεάν διαθέσιμα που κυκλοφορούν, πάνω κάτω όλα βρισκόνται στα ίδια επίπεδα με το Google Translate, θα λέγαμε. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να ξεχωρίσω κάποιο συγκεκριμένα. Αυτό που παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή είναι, πάλι εκεί θα πάμε δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι το ChatGPT. Διότι έχει κάνει το μεγάλο, αυτό που λέμε breakthrough στο χωριό μου. Δηλαδή έχει κάνει το μεγάλο άνοιγμα και έχει δημιουργήσει σχεδόν μια τεράστια βάση, αφού χρησιμοποιεί όλο το ίντερνετ πλέον, έτσι, για να δουλέψει.
Ακόμα και αν είναι μέχρι το 21.
Ναι, ωστόσο τώρα μόλις ανακοίνωσαν και βγήκε καινούργια version που έχει και περισσότερα δεδομένα από μεταγενέστερες, από βασικά από το 22 νομίζω τώρα είναι που χρησιμοποιούμε, αλλά αυτό είναι μόνο στην έκδοση που πληρώνεις.
Ναι.
Και αναμένεται να εξελιχθεί ακόμα περισσότερο κτλ. Τώρα κοιτάξτε, ανάλογα και με το τι θέλει να δει ο καθένας και τι υλικό θέλει να μεταφράσει, πρόχειρα ή μη, υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες, για παράδειγμα, εμείς χρησιμοποιούμε πάρα πολύ για τη δουλειά μας μια πλατφόρμα που λέγεται Lingui, η οποία δεν είναι ακριβώς εργαλείο μετάφρασης, ωστόσο είναι μια τεράστια βάση δεδομένων που περιέχει οτιδήποτε έχει μεταφραστεί από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στη δουλειά μας θα πρέπει να πούμε εδώ, δεν ξέρω
είναι η ίδια
η ώρα
που χρησιμοποιεί και η Κομισιό και το μεταφραστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Όχι, μπορούμε να σας πούμε γι' αυτό αν θέλετε στη συνέχεια πώς δουλεύουν οι άνθρωποι αυτοί, αλλά αυτό που κάνει η πλατφόρμα στην ουσία παίρνει το τελικό τους έργο και μας το δίνει
το
μέσα από την αναζήτηση.
Δεδομένο, ναι. Ωραία.
Έχει δηλαδή, τι έχει κάνει η εταιρεία που βρίσκεται πίσω από αυτό, η οποία έχει φτιάξει και δικό της μεταφραστικό εργαλείο αυτόματης μετάφρασης που λέγεται DeepL, που είναι και αυτό σε ανωδική, έτσι να πούμε, πορεία αυτή την περίοδο. Χρησιμοποιείται σιγά σιγά. Έχουν δηλαδή ένα δωρεάν εργαλείο για το κοινό και έχουν και μια επαγγελματική έκδοση για την οποία χρησιμοποιούμε συνήθως εμείς που είμαστε οι επαγγελματίες του κλάδου. Στην ουσία λοιπόν αυτό τι κάνει? Χρησιμοποιεί όπως οτιδήποτε πλέον χρησιμοποιεί η τεχνητή νοημοσύνη, τα big data. Παίρνει υλικό από τη βάση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την πλατφόρμα Eurlex, στην οποία βρίσκονται όλα τα νομοθετικά κείμενα, και αν κάποιος ψάχνει να βρει, να μεταφράσει ή να βρει την απόδοση κάποιου όρου στα ελληνικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα αυτή, να με μια αναζήτηση μέσα σε αυτή την πλατφόρμα.
Πόσο κοστίζει, κύριε Μουτάφη, αυτό?
Για το γενικό κοινό είναι δωρεάν αυτή.
Το DeepL. Ναι, το δικό σας το κομμάτι αυτό που χρησιμοποιείτε εσείς, το Lingua, έτσι το είπατε, Lingui.
Όχι, το Lingui είναι η πλατφόρμα.
Είναι η πλατφόρμα.
Και το DeepL είναι ο μεταφραστικός.
Η εφαρμογή, σωστά. Ναι, τώρα
κοιτάξτε,
κατάλαβα.
Κυκλοφορούν ευρέως στην αγορά και άλλες τέτοιου είδους. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Τώρα δεν ξέρω αν για λόγους επαγγελματικής διοντολογίας θα ήταν καλό να τις αναφέρω, αλλά έχουμε γεμίσει πλέον με τέτοιες πλατφόρμες. Για το κοινό είναι συνήθως, υπάρχει μια δωρεάν έκδοση με περιορισμένες δυνατότητες για καθημερινή χρήση και για να βρίσκει κάποιος αυτό το gist που λέμε, δηλαδή το zoom που λέγαμε και προηγουμένως. Για τους επαγγελματίες σαν εμάς υπάρχουν συνδρομές που μπορεί να είναι μηνιαίες ή ετήσιες για τη χρήση της πλατφόρμας, και ορισμένες από αυτές έχουν και εφαρμογές στις οποίες εγκαθιστά στον υπολογιστή σου και λειτουργούν εν είδη προγράμματος ή plugin μέσα σε άλλα μεταφραστικά προγράμματα που χρησιμοποιούμε εμείς. Για να ως υποβοήθηση της εργασίας μας, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι οι μεταφραστές εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν δουλεύουμε με ένα αρχείο Word στο οποίο παίρνουμε και αντικαθιστούμε τις λέξεις της γλώσσας πηγή με τις γλώσσες στόχο. Έχουμε εργαλεία ήδη εδώ και πολλά χρόνια που χρησιμοποιούμε και λογισμικό. Προτού καν δηλαδή φτάσουμε και στην αυτόματη μετάφραση και στο Google Translate, έχουμε τα λεγόμενα εργαλεία υποβοήθησης μετάφρασης ή αλλιώς cut tools, όπως τα λέμε εμείς στην πιάτσα μας.
Περιγράψτε μας λίγο τη δουλειά σας με βάση αυτό. Δηλαδή, εγώ σας δίνω ένα κείμενο, έτσι. Τώρα, ναι. Τι θα κάνετε εσείς?
Εξαρτάται. Ξεκινάμε πρώτα από τη μορφή του αρχείου με το οποίο μας παραδίδεται ένα κείμενο.
Ένα Word.
Αν μας δώσουν λοιπόν ένα αρχείο Word, αυτό που κάνουμε συνήθως είναι να το εισαγάγουμε σε ένα λογισμικό υποβοήθησης μετάφρασης, το οποίο σχεδόν το 90% των επαγγελματιών μεταφραστών στην αγορά του χρησιμοποιούν. Υπάρχουν πάρα πολλά που κυκλοφορούν. Θα το περάσουμε λοιπόν εκεί και τι κάνουμε αρχικά. Το λογισμικό έχει τη δυνατότητα να μας δημιουργήσει μέσα σε μια πλατφόρμα μία δίγλωση απεικόνηση. Στην ουσία μας χωρίζει το κείμενό μας σε δύο στήλες, να μην λέμε πολλά τεχνικά. Συμπληρώνουμε τη μετάφρασή μας από τη μία στήλη, από την αριστερή μας στήλη βλέπουμε στο αριστερό μας χέρι συνήθως το κείμενο που μας δώσατε.
Το πρωτότυπο, ναι.
Στη δεξιά στήλη έχουμε το μετάφρασμα, μεταφράζουμε, διορθώνουμε και όλο αυτό, όλη αυτή η εργασία αποθηκεύεται σε κάτι που λέγεται μεταφραστική μνήμη. Στην ουσία, αυτό που δημιουργήθηκε πριν από πολλά χρόνια ήταν και η βάση για να εξελιχθεί και η τεχνολογία που γνωρίζουμε σήμερα ως αυτόματη μετάφραση, που χρησιμοποιεί αυτές τις μνήμες.
Έπρεπε να υπάρχουν αρκετά δεδομένα ώστε να μπορεί
ακριβώς
να γίνει. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, δηλαδή.
Είπε ο Τσόμσκι πολύ ωραία σχολιάζοντας το ChatGPT.
Ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι γλωσσολόγος κατά πάσα.
Ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι γλωσσολόγος. Τον οποίο εγώ στο πανεπιστήμιο δεν τον χώνευα καθόλου. Του ζητώ ταπεινά συγγνώμη αν ακούτε κάπου.
Όχι, εγώ τον λατρεύω.
Τον αγάπησα μετά. Δεν φταίγατε εσείς, κύριε Τσόμσκι, μου οι καθηγητές μου φταίγανε μάλλον. Λοιπόν, ο οποίος κάνοντας την. Για να μιλήσουμε λίγο και για την ποιότητα αυτού που βγαίνει. Οι άνθρωποι λοιπόν, η διαφορά που ανάμεσα στους ανθρώπους και στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι ο άνθρωπος από πολύ μικρό, πολύ μικρή ποσότητα δεδομένων μπορεί και κάνει, και κάνει αναγωγές και βγάζει πολύ μεγάλη ποσότητα αποτελεσμάτων, να το πούμε πολύ απλά. Σε αντίθεση με τη μηχανή που αυτή τη στιγμή τουλάχιστον χρειάζεται πάρα πολλά δεδομένα για να βγάλει
Ένα μικρότερο
αποτέλεσμα.
Ο Τσόμσκι το είπε αυτό.
Αν θυμάμαι καλά, το είπε ο Τσόμσκι πρόσφατα, μιλώντας για το ChatGPT. Αν ο Τσόμσκι δεν μετέφερε τα λόγια κάποιου άλλου. Μπορεί να κάνω λάθος.
Τι ωραία.
Ναι.
Λοιπόν, είναι εξαιρετική η ανάλυση αυτή. Εξαιρετική.
Και για τους υπολογιστικούς γλωσσολόγους είναι μαγικές αυτές οι τεχνολογίες, γιατί θα είναι και μια ευκαιρία να τεστάρουν θεωρίες που είχαμε, που δεν είχαμε άλλο τρόπο να τις τεστάρουμε, για το πώς μαθαίνει ο άνθρωπος και χαρακτηριστικά του ανθρώπου, τα οποία τα θεωρούσαμε στη γλωσσολογία ως αυτό που μας κάνει ανθρώπους, mm-hmm. αποκλειστικά ανθρώπινα, τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να δώσουμε παρόμοια δεδομένα στη μηχανή και να δούμε. Μπορεί να κάνει αυτό που κάνει το ανθρώπινο μυαλό. Αν μπορεί, θα πει
και
ότι
σε ποιο
λάθος.
Βαθμό. Και σε ποιο βαθμό, ναι.
Αν τα καταφέρει, θα πει ότι κάποια, ενδεχομένως κάποια χαρακτηριστικά που τα θεωρούσαμε αμιγώς ανθρώπινα να μην είναι. Εκεί να δείτε. Breakthrough.
Τώρα, κυρία
Σας έκαψα τον εγκέφαλο.
Μας πήγατε πολύ, πολύ βαθιά όμως. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα πόσοι από τους ακροατές με χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Έτσι. Εγώ είμαι από αυτούς που θέλουν. Αλλά έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι πολύ απλή η σύλληψη, αλλά είναι όμως και πραγματική. Δηλαδή, αν θεωρήσαμε πριν από 50 χρόνια ότι ο άνθρωπος είναι αυτός που μπορεί να παίξει σκάκι, ας πούμε, τώρα ξέρουμε ότι δεν μπορεί να παίξει μόνο άνθρωπος σκάκι, άρα βγαίνει έξω.
Και το ερώτημά μας τώρα είναι, μπορεί να παίξει σκάκι με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια, πώς να το πω, λογική, να το πω, στρατηγική, να το πω. Παίζει ίδια σκάκι ο άνθρωπος με τη μηχανή.
Ναι.
Αν η μηχανή παίζει ίδια σκάκι με τον άνθρωπο, δηλαδή με την ίδια σκέψη και στρατηγική, συλλογιστική από πίσω, τότε κάποια πράγματα που τα θεωρούσαμε τα κάνουν μόνο οι άνθρωποι, δεν τα κάνουν μόνο οι άνθρωποι. Ναι.
Όπως ακριβώς έλεγε ο Τούρινγκ πριν.
Ξαναγυρίζουμε πίσω στους πατέρες, έτσι,
έτσι
τελικά.
Έτσι.
Ναι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, να πάρω μια βαθιά ανάσα γιατί μεταράξατε. Να σας πω κάτι, σπάνια έρχονται άνθρωποι εδώ που να μπορούν να μεταράξουν. Έτσι, γιατί η αλήθεια είναι ότι η γλώσσα είναι βάση του πολιτισμού, είναι βάση και του ανθρώπου. Έτσι. Χωρίς τη γλώσσα είμαστε ένα τίποτα, πραγματικά ένα τίποτα. Άρα λοιπόν, ό,τι ταράζει αυτά που γνωρίζουμε και όπως τη χρησιμοποιούμε, νομίζω ότι ταράζει βαθιά το είναι μας. Δεν είναι φιλοσοφικούρες, είναι πραγματικότητα νομίζω.
Και πρέπει, είναι μια ευκαιρία και για τους ανθρώπους του κλάδου μας, γιατί δουλεύουμε με τη γλώσσα και οι άνθρωποι που δουλεύουν με τη γλώσσα έχουν μια τάση, χωρίς να το καταλάβουν, να θεωρήσουν ότι η γλώσσα είναι το αντικείμενο, η γλώσσα είναι το προϊόν, ενώ δεν είναι έτσι. Και να θυμηθούμε, όπως λέω, να θυμηθούμε γιατί γίναμε μεταφραστές. Γίναμε για την επικοινωνία. Η γλώσσα είναι το εργαλείο για να επικοινωνήσουμε. Δεν είναι ο αυτοσκοπός, δεν είναι το προϊόν, δεν είναι να θυμηθούμε γιατί μπήκαμε σε αυτή τη δουλειά.
Ναι, έχετε δίκιο.
Η προτεραιότητα λοιπόν είναι η επικοινωνία.
Έτσι. Λοιπόν, για να προβοκάρω τώρα λίγο, ναι. Λοιπόν, έτσι. Ερώτηση και προς τους δύο. Θα δίνατε σε μια μηχανή να μεταφράσει ποίηση?
Έχει ήδη γίνει.
Έχει ήδη γίνει με επιτυχία ή...
Δεν ρωτήσατε αυτό. Είπατε αν θα δίναμε.
Όχι.
Θα δίναμε.
Εντάξει, ωραία.
Για ποιο λόγο.
Η γλώσσα με πρόδωσε λοιπόν. Θα διαβάζατε μια ποίηση που να έχει μεταφραστεί από...
Επίσης.
Θα τη διαβάζατε.
Όταν ήμουν πιτσιρίκα στο Γαλλικό Ινστιτούτο για να μας εξηγήσουν το κίνημα του νταντασμού, τι σας είπα, με λένε Νταντα-Βασίλη, νταντασμός.
Εντάξει,
έχω υποφέρει πολύ λοιπόν, από αυτό. Λοιπόν, κάναμε το εξής για να δούμε πράγματα που δεν έχουν καμία λογική, όπως ήταν το Mouvement Dada λοιπόν. Και έγραφα ένα στίχο εγώ, το κρύβα, ένα στίχο ο Δημήτρης το κρύβε, ένα στίχο εσύ και μετά το διαβάζαμε όλο. Ό,τι πιο διασκεδαστικό έχω κάνει στη ζωή μου.
Ωραία.
Θα το έκανα με όποια μηχανή θέλετε.
Ναι.
Κυρίως γι' αυτό το λόγο.
Αυτό όμως είναι να γράψεις ποίηση, δεν είναι αντιμεταφράσεις. Δηλαδή, θα δίνατε, αν σας δίναν καβάφι.
Θα έδινα για ακριβώς τον ίδιο λόγο.
Ωραία.
Γιατί έχω επίσης και τρελή περιέργεια τι θα βγάλει και γιατί μπορεί κάποια στιγμή να μεταφράζει και ποίηση. Γιατί όχι.
Ναι.
Αν έχει αρκετά δεδομένα.
Από τους συναδέλφους σας που σας ακούνε τώρα, πόσοι θα συμφωνούν μαζί σας?
Πόσοι θα μας βρίζουν?
Δεύτερη προβοκατόρικη ερώτηση.
Εγώ σε μια συνάντηση που ήταν τους είπα ότι θα με μισήσετε πάρα πολύ. Θα σας θυμώσω πάρα πολύ, αλλά
θα με μνημονεύετε για χρόνια.
Το Dune, σας πάω σε ταινίες τώρα.
Ναι, ωραία.
Λέει, fear is the mind killer. Δεν υπάρχει, όλα ξεκινάνε από το φόβο. Εγώ δεν φοβάμαι τίποτα αυτού του είδους. Και τέλος πάντων και κάτι με ανησυχεί, θεωρώ ότι η στρατηγική είναι να πάμε ένα βήμα μετά το φόβο. Αν καταφέρουμε να πάμε ένα βήμα μετά το φόβο...
Δεν σας ανησυχεί το γεγονός ότι μπορεί να πούνε όλοι... Γιατί εμείς το βάλαμε στο σωστό του πλαίσιο, κουβεντιάσαμε το θεωρητικό προηγουμένως, εγώ συμφωνώ 100% μαζί σας, αλλά μπορεί να έρθει κάποιος και να πει, κοίτα να δεις, δεν πειράζει, ας πεθάνουν και δύο, έτσι, που δεν θα τους μεταφράσουμε καλά το κόμμα. Mm-hmm. Ας πάνε και δύο παραπάνω φυλακοί που δεν θα μεταφράσουμε σωστά τη δικογραφία. Mm-hmm. Δεν πειράζει, γιατί η μάζα, ο όγκος, τα big persons και όχι τα big data, mm-hmm. θα υποφεληθούν από το να έχουμε μια γρήγορη, mm-hmm. ταχύτατη και σχετικά πάνω κάτω ακριβή μετάφραση αυτόματη.
Αυτό συμβαίνει και τώρα.
Ήδη συμβαίνει
και,
αυτό.
Και συνέβαινε και όταν δεν υπήρχαν μηχανές. Απλώς εκεί... Είναι η κλασική συζήτηση που είχαμε, το φτηνό, το ακριβό, το φτηνότερο, το ακριβότερο, την mm-hmm. ξαδέρφη μου, τον μπάρμπα μου. Mm-hmm. Να σας πω κάτι, εγώ δουλεύω πάρα πολύ, ας πούμε, στη διερμηνία του real estate. Mm-hmm. Ένα πράγμα το οποίο δεν κατάφερα ποτέ να καταλάβω ήταν το εξής. Έρχεσαι εσύ να αγοράσεις, mm-hmm. να δώσεις τα ωραία σου λεφτά. Θα πάρεις έναν άνθρωπο για να σου εξηγήσει τι συμβαίνει, γιατί δεν μιλάς αγγλικά. Mm-hmm. Δεν θες να είναι ο καλύτερος. Θα βγάλεις από την τσέπη σου ένα εκατομμυριάκι να τα κουμπίσεις ντούγκου. Δεν θες να έχεις τον καλύτερο δίπλα, δεν θες να έχεις καταλάβει. Και τέλος πάντων, είναι δικαίωμά σου να μην θες. Ναι. Γιατί συμβαίνει. Θα πάρω την ξαδέρφη μου, το γείτονα, το κοριτσάκι που ήρθε δίπλα.
Και που ψιλομιλάει λίγο. Ναι.
Εγώ προσωπικώς, αν με ρωτάτε πια ως βασιλική, mm-hmm. όχι ως πρόεδρο, σας λέω δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα περιμένω την ώρα που θα φας τα μούτρα σου mm. να έρθεις να μου τα πληρώσεις διπλά. Είναι τόσο ναι. απλό.
Επίσης, αν μου επιτρέπετε να πω εδώ για να το φέρουμε ίσως και λίγο και πιο κοντά στην καθημερινή ζωή, αυτό που συζητάμε, οι συζητήσεις που έχουμε με τους συναδέλφους μας, προσομοιάζουν πάρα πολύ με τις συζητήσεις που μπορεί να είχαν κάποτε οι γιατροί όταν ξεκίνησαν να βγαίνουν τα ρομποτικής τεχνολογίας μηχανήματα με mm-hmm. λέιζερ, που προφανώς κάποιοι και τότε ακόμα μεταξύ τους γιατροί δεν θέλανε ποτέ να πάνε να μάθουν να τα χειρίζονται ή το βλέπανε όπως μπορεί κάποιοι συνάδελφοί μας σήμερα να βλέπουν αυτή την τεχνολογία που υπάρχει στον κλάδο μας. Κι όμως βλέπουμε πλέον ότι η ιατρική εξελίχθηκε και πλέον όλοι αναζητούμε την τεχνολογία να μας σώσει. Έναν γιατρό που να γνωρίζει να χειρίζεται ένα τέτοιο μηχάνημα ακριβίας για να μας σώσει ενδεχομένως και τη ζωή, έτσι, ή να μας βγάλει από μια δύσκολη
ιατρική. Ή να μην μας αφαιρέσει ολόκληρο το νεφρό, να μας αφαιρέσει μόνο το κομματάκι που τέλος πάντων.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω καν τι λέω, γιατί από την ιατρική μηδέν, αλλά ναι.
Καταλαβαίνετε όμως τι ακριβώς θέλουμε να πούμε εδώ. Ότι δηλαδή η τεχνοφοβία είναι κάτι που ανέκαθεν υπήρχε σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους και ενδεχομένως δεν θα σταματήσει να υφίσταται. Ωστόσο δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι όλη μας η ζωή πάνω στην τεχνολογία βασίζεται και εξελίσσεται σιγά σιγά και ερχόμαστε εμείς οι άνθρωποι να χειριστούμε με σωστό τρόπο όλα αυτά τα εργαλεία για να δώσουμε στους συμπολίτες μας αυτό που πραγματικά χρειάζονται, έτσι, για το κοινό καλό. Δηλαδή δεν θα πάψει να υφίσταται ποτέ αυτή η σχέση τεχνολογίας ανθρώπου. Και τουλάχιστον κατά την προσωπική μου άποψη, για τα επόμενα 20 χρόνια, νομίζω ότι θα εξελισσόμαστε παράλληλα άνθρωποι και μηχανές σε αυτό το κομμάτι.
Εγώ που είμαι αρκετά παλιά, ώστε να έχω κάνει πρακτική άσκηση σε PW, δεν υπήρχαν Windows, τα θυμάστε. Δεν ξέρω αν. Γκουγκλάρετε όλοι μαζί τώρα οι ακροατές. PW, να βρείτε τι είναι. Ήταν ένα μαγικό λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, στο οποίο για να σώσουμε ένα αρχείο έπρεπε να γράψουμε 3 σειρές εντολές.
Ωραία.
Για να κάνουμε ένα save. Ναι, και ναι. Έχω ζήσει όλη αυτή την.
Σε DOS δούλευε.
Και που, εννοείται σε DOS.
Εντάξει. Okay.
Tree structure, δεντρική δομή, όλα αυτά τα μαγικά. Τα έχω κάνει. Και σε floppy τα μεγάλα, τα λεπτά.
Πέντε και ένα τέταρτο.
Έτσι, που κάνεις και αέρα. Αυτά. Λοιπόν, εμένα η πρώτη μου αντίδραση όταν είδα υπολογιστή, τώρα που με ακούτε έτσι και λέει super wow, ήταν πάρτε από μπροστά μου αυτό το μηχάνημα του διαβόλου και φέρτε μου χαρτί και μπλάνκο. Το μπλάνκο ήταν η τεχνολογία για μένα. Αυτή τη στιγμή. Έχω αφήσει μόνο τον υπολογιστή μου στο γραφείο και νιώθω πολύ άσχημα. Πώς αφήνεις ένα ζωντανό, ξέρετε, μόνο του.
Το σκυλάκι, το γατάκι.
Και μπορεί να μου καεί το σπίτι και δεν σκέφτομαι ότι μπορεί να μου καεί το σπίτι ο υπολογιστής να γλιτώσει
γιατί
την Παναγία.
Είναι εργαλείο δουλειά. Λοιπόν, είναι η δουλειά σας.
Ακριβώς.
Ο φόβος είναι μέσα στον άνθρωπο, αλλά ο φόβος όπως έχει ένα ρόλο συγκεκριμένο και πάει μέχρι ένα σημείο.
Λοιπόν, επειδή έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας ακριβώς, δεν έχουμε παραπάνω. Κύριε Μουτάφη, οι εκδηλώσεις, πού μπορούμε να σας παρακολουθούμε, πού μπορούμε να μαθαίνουμε περισσότερα, πού μπορούμε να έρθουμε να σας βρούμε να μάθουμε παρέα για την τεχνολογία περισσότερα.
Okay. Καταρχάς, ο ιστότοπός μας, www.pem.gr.
PEM, Πανελλήνια Ένωση
Μεταφραστών.
Εύκολο.
Μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στο Facebook, έχουμε λογαριασμό στο Twitter, στο LinkedIn. Τώρα πρόσφατα αποκτήσαμε και στο Instagram. Mm-hmm.
Εκεί θα ανεβάσετε τις φωτογραφίες που βγάλαμε. Έχουμε βγάλει και φωτογραφίες στο στούντιο.
Σωστό, ναι. Μετά από εδώ με μεγάλη χαρά θα το κάνουμε και αυτό. Από εκεί και πέρα διοργανώνουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σχεδόν σε μηνιαία βάση. Mm-hmm. Μέσα στον κορονοϊό, μέχρι και πριν τον κορονοϊό, κάναμε πολλές διαζώσεις εκδηλώσεις επίσης, αλλά από τον κορονοϊό και μετά μεταφερθήκαμε και εμείς και τα κάνουμε όλα online στο Zoom. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλές εκδηλώσεις σχεδόν, όπως είπα, κάθε μήνα. Έχουμε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικό για όσους επαγγελματίες θέλουν να εγγραφούν στην ένωσή μας, το οποίο με μια μικρή συνδρομή ετήσια τους προσφέρουμε περίπου στα 30 με 50 σεμινάρια το χρόνο εκπαίδευσης και κατάρτισης πάνω σε όλα αυτά που συζητήσαμε σήμερα και ακόμα παραπάνω, ακόμα και τα πιο πρακτικά, πώς μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να δουλεύει ως μεταφραστής, ως διερμηνέας, πώς να στήσει ένα γραφείο, τι εργαλεία μπορεί να αξιοποιήσει. Πώς μπορεί να αξιοποιήσει.
Πολύ προχώ σας βρίσκω.
Να έρθετε και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης να πούμε για.
Ναι, σωστά, να το πούμε και αυτό. Θα είμαστε εκεί φέτος.
Ωραία. Όσοι μας ακούνε από τη Θεσσαλονίκη, να έρθουν και να βρουν την κυρία Τανταβασίλη.
Είναι η πατρίδα της Ένωσης η Θεσσαλονίκη.
Ναι, είναι η έδρα μας εκεί.
Ακόμα αυτό έπρεπε να μου πείτε από την αρχή.
Και εμείς είμαστε ένα digital διοικητικό συμβούλιο που δουλεύουμε.
Ωραία λοιπόν, όσοι μας ακούν και ενδιαφέρονται.
4 με 7 Μαΐου, Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, στο στέκι της μετάφρασης θα είμαστε εμείς. Θα είναι.
Ξέρετε ότι θα σας κατηγορήσουν έτσι τώρα, βιβλίο και αυτόματη μετάφραση.
Θα είναι για πρώτη φορά. Πολλές εμείς, η Ένωση των Αποφύτων του Ιωνίου, η Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστεολογίας, όλοι μαζί, όλοι σε συνεργασία, γιατί
πάρα πολύ
τι ωραία. Έχουμε να χωρίσουμε άλλωστε.
Εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Χαίρομαι που τα αγγλικά πια δεν είναι lingua franca και προτιμώ την άποψη που έχετε εσείς, γιατί η γλώσσα μας είναι η ψυχή μας. Δημήτρης Μουτάφης, Ταμείας της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών, ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα.
Ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ για την μεγάλη τιμή.
Βασιλική Νταντα-Βασίλη, Νταντα-Ίστρια μέχρι το κόκαλο.
Όμως.
Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών Ελλάδας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Θα μείνουμε σε επαφή, έτσι.
Οπωσδήποτε.
Δεν χανόμαστε. Έχασα πάλι το ίντερνετ και χάσαμε προφανώς και μηνύματα ακροατών, λυπάμαι. Έχουμε όμως κανένα δυο, να το πω πολύ γρήγορα. Μπράβο, εκπομπή Βάλια με 10 τόνους. Έτσι. Ποιος ρώτησε τον ποιητή?
Σωστό.
Εμένα μας λέει ένας άλλος φίλος. Καλό, έχω πάθει τώρα, δεν. Καλό Πάσχα. Να πω καλό Πάσχα, γιατί δεν θα είμαστε εδώ την ερχόμενη Κυριακή. Θα έχουμε ειδικό πασχαλινό πρόγραμμα. Θα τα πούμε σε 2 εβδομάδες. Ο Γιάννης Πρίντεζης ρύθμισε τον ήχο σήμερα. Η Αθηνά Σαλούστρου ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βάλια Καϊμάκη στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος. Να είστε όλοι καλά, να περάσετε πολύ καλά. Σας ευχαριστώ και πάλι και τους δύο.
Εμείς.
Και ραντεβού σε 2 εβδομάδες την Κυριακή του Θωμά σε νέες περιπέτειες οι ψηφιακές Κυριακές. Flipping on my butt, going back to my roots, to the place of my birth, back down to earth. Not talking about the roots in the land, I'm talking about the roots in a man. Flipping on my butt. To the place of my faith, back down to earth. I'm homebound, got my ear turned around.
down.